Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā augstceltne tagadējā akadēmijas laukumā viens ir kopš 1994. Gada. Tolaik valdība lēma, ka brīvās telpas akadēmija drīkst iznomāt un par ieņēmumiem ēku paši uzturēt. 25 gadus tā arī ir darīts. Taču Akadēmiju pāraugošās izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītā auditā cits starp prosināts izvērtēt arī iespēju pārcelties. Stāsta Diāna Laipniece.
Augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktora vietniece. Kaut kādā pārskatāmā nākotne tēka prasīs diezgan ievērojamas ieguldījumus. Līdz ar to nu, auditam savā ziņā ir tāds aicinājums gan akadēmijai, gan ministrijai izvērtēt tā kā vainu. Vainu tad ir jāveic ieguldījumi tās ēkas nu, tādā sakārtošanā un tad pieguļošas teritorijas sakārtošanā. Nu, var arī tāds otrs variants būtu jāapsver šo ēku tad nodot valsts nekustamiem īpašumiem, kas parasti nodarbājas ar tādu valstī piederošo ēku apsaimniekošanu. Un zinātņu akadēmija meklē citas telpas, kas viņam būtu piemērotas gan pēc platības, gan arī, nu, kā mēs to formulējam, kas būtu, nu, tā kā vairāk atbilstošas modernās Latvijas zinātnes tēlam.
Tādēļ ministrija iecerējusi lūgt valsts nekustamos īpašumus piedāvāt Latvijas zinātņu akadēmijai citas telpas, ko esot darījusi jau pirms diviem gadiem, bet toreiz saņēmusi atteikumu.
Divu gadu atpakaļ valsts nekustamie īpašumi veica zinātņu akadēmijas ēka tehnisko apsekošanu, secināja, ka ēka visumā ir labā stāvoklī.
Tas ir valsts nekustamo īpašumu vadītājs Ronalds Neimans.
Un analizējot finanšu datus, ir skaidrs, ka zinātņu akadēmija pati izīrējot šīs telpas komersantiem un citiem nomniekiem spēj šo ēku uzturēt. Bet vai tas ir optimālākais ēkas izmantošanas veids un vai ir optimāli uzturēt tādu personālu viens ēks uzturēšanai, nu to ir jāvērtē.
Neimars uzskata, ka valstī piedrošie nami tomēr būtu jāapsaimnieko centralizēti, tādēļ valsts nekustamie īpašumi neiebilstu pārņemt ēku savā ziņā, un iespējams akadēmijai varētu atrast arī citas telpas, ja valdība tā lēmtu.
Šī ir liela ēka ar lielisku lokalizāciju, ar labu infrastruktūru. Iespējams, ka šajā ēkā var izvietot arī valsts pārvalde.
Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība par šādām runām gan nav sajūsmā. Kā rakstiskā atbildē Latvijas radio uzsvēra Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Pārītis, izglītības ministrijas ķeršanās pie akadēmijas ēkas kā nekustamā īpašuma apspriešanas un padomu došanas
ir pretiesiski un vērtējams kā svešas institūcijas jaukšanās citas institūcijas mantiskajās un īpašumtiesībās. Un iespējams šī rīcība prasa papildu juridisku novērtējumu. Jo Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka nav izglītības ministrijas īpašums. Tādēļ izteikt par to viedokļus vai auditēt ir tas pats, kas rakņāties svešā īpašumā.
Akadēmijas pienākums atskaitīties par šo ēku ir vienīgi valsts nekustamajiem īpašumiem, uzsvers Pārītis. Izglītības ministrijas pasūtītā audita fragmentā lasāms, ka attiecībā uz Zinātņu akadēmijas ēku ierosināts, citēju, ilgtermiņā izskatīt iespēju pārveidot augstceltnes telpas par multifunkcionālu zinātnes popularizēšanas centru vai Latvijas Zinātņu akadēmijai pāriet uz mūsdienu Latvijas zinātnes tēlam atbilstošām telpām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.